Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Για ακόμη μια εβδομάδα είναι μαζί μας ο Γενικός Ιατρός Γιώργος Αμπογιάννης. Γιατρέ, καλησπέρα και σε εσάς.
Καλησπέρα, Στεργή, και σε όλους τους ακροατές.
Με ποιο θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα, γιατρέ?
Σήμερα θα ασχοληθούμε με την καρδιακή ανεπάρκεια, όπως μιλήσαμε για την νεφρική την περασμένη εβδομάδα.
Μάλιστα. Τι είναι λοιπόν η καρδιακή ανεπάρκεια, η πρώτη μας ερώτηση?
Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι όταν ο μυμής της καρδιάς, ο μυς της καρδιάς δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του, δηλαδή να αντλήσει το αίμα. Η καρδιά, όπως ξέρουμε, χωρίζεται σε 4 διαμερίσματα, 2 κόλπους και 2 κοιλίες εκατέρωθεν, δεξιά και αριστερά. Θα τα απλοποιήσουμε τα πράγματα και θα πούμε ότι η καρδιά χωρίζεται σε 2 μέρη, στο δεξί και στο αριστερό. Ο κύκλος είναι ως εξής, ο καρδιακός κύκλος. Το αριστερό μέρος της καρδιάς εκτοξεύει το αίμα, το καθαρό αίμα, σε όλο το σώμα, μέχρι τα πάνω άκρα, τα κάτω άκρα, τον κορμό, το κεφάλι κτλ. Οι αρτηρίες αυτές μικραίνουν, δημιουργούνται τα μικρά τριχοειδή αγγεία. Εκεί γίνεται η αλλαγή, όπου οι ιστοί του σώματος παίρνουν το οξυγόνο και εκρίνουν το διοξίδιο του άνθρακα, γίνεται αυτή η ανταλλαγή, και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι φλέβες και μεταφέρουν αυτό το, ας το πούμε έτσι απλά, ακάθαρτο αίμα που έχει περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα, και επιστρέφει λοιπόν αυτό το αίμα στο δεξί μέρος της καρδιάς. Το δεξί μέρος της καρδιάς το εκτοξεύει στους πνεύμονες και εκεί γίνεται το καθάρισμα του αίματος, όπου μέσα στους πνεύμονες μένει το οξυγόνο και αποβάλλεται το διοξείδιο του άνθρακα. Το καθαρό αίμα επιστρέφει στο αριστερό μέρος της καρδιάς και ξαναρχίζει ο κύκλος. Όταν η καρδιά δεν μπορεί να κάνει αυτό το πρόβλημα, είναι ανυπάρκεια. Ο λόγος που εξήγησα αυτό το κύκλο είναι ότι θέλω να καταλάβουμε πώς δημιουργούνται τα συμπτώματα. Εάν η ανυπάρκεια είναι αποκλειστικά στο αριστερό μέρος της καρδιάς, τότε επειδή δεν μπορεί να αποβάλει το αίμα που είναι μέσα της, αρχίζει και γίνεται έτσι αυτό που λέμε μποτιλιάρισμα του αίματος και μαζεύεται το αίμα που στους πνεύμονες, γιατί οι πνεύμονες είναι που γεμίζουν το αριστερό μέρος της κοιλιάς. Αποτέλεσμα, γεμίζουν οι πνεύμονες με αίμα και δημιουργείται δύσπνοια. Χαρακτηριστικά μια δύσπνοια η οποία γίνεται όταν ο ασθενής εξασκείται, περπατάει, ανεβαίνει σκάλες, χειροτερεύει όταν ο ασθενής κοιμάται ξαπλωμένος. Ο ασθενής συνήθως χρειάζεται να αυξήσει τον αριθμό των μαξιλαριών και σε πολύ έτσι σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να ξυπνήσει ο ασθενής αργά το βράδυ, τη νύχτα, χωρίς να μπορεί να αναπνέει, να χρειάζεται να πάει σε ένα παράθυρο για να πάρει καθαρό αέρα. Αυτό λέγεται παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια. Όταν όμως το δεξί μέρος της καρδιάς είναι αυτό που έχει το πρόβλημα, τότε το αίμα μποτιλιαρίζει μέσα στο σώμα και βγαίνει έξω από τα αγγεία και γίνεται αυτό που λέμε ίδημα, το πρίξιμο, και αυτό γίνεται τα μέρη που σηκώνουν το βάρος, που είναι στους αστράγαλους, και αν επεκταθεί το πρόβλημα μπορεί το υγρό αυτό να ανέβει μέχρι και τη γάμπα, ή αν ο ασθενής είναι πάντοτε ξαπλωμένος γίνεται στην περιοχή το τέλος της σπονδυλικής στήλης, εκεί που είναι το ιερό οστούν, που εκεί που αρχίζει, ας το πούμε, η ουρά του ανθρώπου. Εάν βέβαια ο ασθενής, και αυτό είναι πιο συχνό, έχει συμφορητική ανεπάρκεια που συμπεριλαμβάνει και το δεξί και το αριστερό μέρος της καρδιάς, τότε τα συμπτώματα είναι και τα δύο, δηλαδή δύσπνοια και πρίξιμο.
Μιλήσαμε λοιπόν και για τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας. Ποιοι είναι τώρα οι κύριοι παράγοντες κινδύνου αυτής?
Κοιτάξτε, μια καρδιακή προσβολή η οποία αδυνατεί το τοίχωμα της καρδιάς τελικά μπορεί να δημιουργήσει ανεπάρκεια στην καρδιά. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαβήτη, υπέρταση, γιατί η καρδιά κουράζεται με το να αντλεί τη δύναμη σε μεγαλύτερη αρτηριακή πίεση, το υπέρβαρος. Υπάρχει επίσης η ασθένεια της καρδιομοιοπάθειας. Σε αρκετές περιπτώσεις αυτή είναι ιδιοπαθής και μπορεί να εμφανιστεί και σε νεανική ηλικία, αλλά είναι γνωστή επίσης η σχέση της καρδιομοιοπάθειας με την υψηλή κατανάλωση υνοπνεύματος. Αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες κινδύνου.
Τι εξετάσεις πρέπει να γίνουν, γιατρέ, για τη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας?
χρειάζεται εκτίμηση από το ιστορικό το οποίο αναφέραμε ήδη, αυτά είναι τα συμπτώματα. Ο γιατρός θα εξετάσει τον ασθενή και θα εξακριβώσει αν υπάρχει το ίδημα, το πρίξιμο στα πόδια. Θα ακροαστεί τους πνεύμονες, δηλαδή αν υπάρχει υγρό μέσα στους πνεύμονες. Και τελικά όμως η διάγνωση, η τελική, γίνεται από ηχοκαρδιογράφημα, δηλαδή υπέρηχο στην καρδιά που θα του κάνει κάποιος καρδιολόγος.
Καταληκτικά, γιατρέ, ποια είναι η κατάλληλη θεραπεία για την καρδιακή ανεπάρκεια?
Βέβαια, η πρόληψη είναι πολύ σημαντική. Το κάπνισμα, το ενόπνευμα, το χάσιμο βάρους, το έλεγχος του διαβήτη και της πίεσης, αυτά τα λέμε συνέχεια. Εάν κάποιος ήδη έχει ανεπάρκεια, θα πρέπει να ελαττώσει την ποσότητα του άλατος που καταναλώνει. Πολλές φορές θα του τεθεί όριο στα υγρά που μπορεί να πει την ημέρα. Μπορεί να του πούνε να μην πει παραπάνω από 1,5 ή 1 λίτρο. Και από φαρμακολογική άποψη, σε οξείες περιπτώσεις χορηγούνται διουρητικά που βοηθάνε το αίμα να αποβάλει ποσότητες υγρών με τα ούρα. Το πρόβλημα είναι το σώμα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με την ποσότητα των υγρών, και υπάρχουν επίσης και μερικά φάρμακα, ιδίως αυτά που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της πίεσης, που προστατεύουν την καρδιά και βοηθάνε να είναι πιο αποτελεσματική στον παλμό της.
Και τώρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γνωρίζω ότι είναι η τελευταία μας συνομιλία αυτή, καθώς αναχωρείτε για διακοπές, σωστά?
Σωστά. Θα σας δω περίπου σε 2 μήνες.
Καλά, περάστε λοιπόν. Ευχαριστούμε και πάλι.
Να είστε καλά.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.